në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Autoritetet në Prishtinë dënuan sulmin dhe eskortës së kryeministrit. Serbia nuk është reformuar nga koha e Miloševićit, thot i ftuari i emisionit James Hooper. Korea Veriore i kërcënohet Koreas Jugore. Ambasadori amerikan në Kabul kundërshton dërgimin e trupave shtesë në Afganistan. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Autoritetet në Prishtinë kanë dënuar incidentin në Deçan ku pas një tubimi parazgjedhor të Partisë Demokratike është sulmuar eskorta e kryetarit të kësaj partie Hashim Thaçi. Policia tha se ka arrestuar 3 persona. Ambasada amerikane tha se i sheh me shqetësim raportet dhe shtoi se dhuna nuk ka vend në fushata zgjedhje apo procesin demokratik. Seul, Korea e Veriut tha se Korea e Jugut do të paguajë një çmim të lartë për shkak se hapi zjarr ndaj anijes veri koreane. Paralajmërimi vjen 2 ditë pasi luftanijet e marinës së dy vendeve shkëmbyen zjarr. Zyrtarët jugkorean than se anija e Koreas Veriore ishte dëmtuar, ndërsa u raportua se është vrarë një oficer i Koreas Veriore. Ministri i Mbrojtjes i Koreas Jugore Kim Dae-jong tha se ai pret që Korea e Veriut të hakmerret. Washington, ambasadori amerikan në Kabul i shprehu shtëpisë bardhë rezervat e tij lidhur me dërgimin e trupave shtesë në Afganistan. Sipas mediave amerikane, Carl Eikenberry ka thënë se qeveria e presidentit Karzai duhet t'ia prova se mund ta luftojë korrupsionin. Dje presidenti Barack Obama u takua me kryekomandantët e ushtrisë për të diskutuar nëse duhet dërguar 40,000 trupa shtesë për të luftuar talibanët. Shtëpia e bardhë tha se Obama është afër vendimit mbi çështjen. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do t'i mbrojë stabilimentet bërthamore të tij. Ai ka thënë se ndërprerja e programit bërthamor është irrelevante dhe se Teherani tani bashkëpunon në nivelin më të lartë me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Moskë, presidenti Rusis Dmitri Medvedev bëri thirrje për kthimin e Rusis në statusin e fuqisë së madhe përmes modernizimit gjithëpërfshirës. Ai e kritikoi mbështetjen e vazhdueshme të Rusis në industrinë bazike nga epoka sovjetike dhe në eksportet e lëndëve të para. Prestigja dheu ton dhe mirëqenja kombëtare nuk mund të përcaktohen gjithmonë nga të arriturat e së shkuarës, tha Medvedev para deputetëve në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbia nuk është reformuar nga koha e Miloševićit, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë James Hooper, ish diplomat amerikan. Zoti Hooper thot se Beogradi vazhdon të dali pa lagur nga ky rol prej shkatrimtari dhe ai fajin e sheh tek Bashkimi Evropian. Me James Hooper ka biseduar Arban Avidishiqi.
Mr. Hooper, the Zoti Hooper, zgjedhjet vendore të 15 nëntorit të parat që prej shpalljes së pavarësisë janë cilësuar si historike, në kuptimin e një sfide të vërtetë për institucionet e Kosovës. Si shihni ju ato?
Mendoj se janë dy gjëra të rëndësishme për zgjedhjet vendore. Së pari, ato janë, siç thoni edhe ju, të parat që prej shpalljes së pavarësisë. Tani pas pavarësisë nuk ka më arsyetime për ata që kanë qeverisur nivelin lokal. Është mundësi e mirë për kosovarët dhe vetë komunat të shpërblejnë ata zyrtarë që kanë bërë punë të mirë. Ata të cilët kanë dështuar nuk mund të fshihen më prapa statusi dhe çështjeve të ngjashme. Është mundësi e mirë që ata që s'kan bërë punë të mirë të hidhen jashtë nga zyrat. Së dyti, mendoj se është shumë e rëndësishme nga pikpamja e bashkësisë ndërkombëtare që këto zgjedhje të jenë të mërzitshme në kuptimin që të mos ketë dhunë, të zhvillohen ndershmërisht dhe me efikasitet. Përderisa janë të ndershme, të lira dhe efikase, mendoj se është mirë nëse ato do të jenë zgjedhje të mërzitshme.
Beogradi zyrtar ka qenë vendosur në thirrje drejtuar serbëve të Kosovës për të bojkotuar zgjedhjet. Megjithatë, kësaj radhe duket si sikur do të ketë më shumë votues nga komuniteti serb. Çdo thot kjo për Beogradin?
Ata duhet ta kenë të qartë edhe në kuptimin praktik se ardhmja e tyre është në Kosovë dhe institucionet e saj. Ata duhet të punojnë me këto institucione në baza praktike. Unë mendoj se liderët kosovar u kanë shtrirë atyre dorën, por problemi nuk qëndron tek zyrtarët kosovar. Problemi qëndron tek vetë serbët e Kosovës, mosgatishmëria e tyre për të shfrytzuar shumë nga mundësitë që ju janë ofruar. Kjo për faktin se Beogradi vazhdon të luajë rolin e shkatrimtarit në këtë proces. Problemi gjithashtu qëndron tek ndërkombëtarët. Ata vazhdimisht e kritikojnë Beogradin për nxitjen e bojkotit, por në fakt Beogradi asnjëherë nuk e paguan çmimin. Kjo është më të vërtetë për keqardhje. Beogradi vazhdon të dalë i palagur nga ky rol prej shkatrimtari dhe këtu në të vërtetë ka faj Bashkimi Evropian.
Kur flasim për Bashkimin Evropian, 5 nga 27 vendet anëtare të këtij bloku ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Sipas mendimit tuaj, cilat janë ndikimet e kësaj mosnjohje e të tërësishme nga ana e Bashkimit Evropian?
Është hap prapa për Kosovën. Bashkimi Evropian ka dalë me disa udhëzues dhe kritere, veçanërisht mbi trajtimin e pakicave, pra serbët. Kosovarët i kanë përmbushur ato, mendoj unë, e madje edhe mund t'i kenë t'i kaluar. Çështja është tek Beogradi. Vazhdimisht kemi një situatë në të cilën Serbia luan një rol jo të shëndetshëm dhe negativ, dhe kjo nënkupton rolin e Tadiçit, i cili nga evropianët konsiderohet si modern, ndërkohë që ai po luan një rol pothuajse aq negativ sa dhe Kushtunica. Ndërkohë evropianët vazhdojnë të njohin rolin që ushtron Beogradi, ushtrojnë trysni mbi holandezët në raport me Serbinë dhe nuk e kanë problem. Këto 5 vende tjera të bllokut evropian në fakt janë duke marrë anën e Serbisë, duke ndërhyrë kështu realisht në çështje të brendshme të një shteti tjetër, atë të Kosovës. Është koha e fundit që këto 5 vende të lënë me një anë disa nga shqetësimet e tyre, të egzageruara mbi problemet e brendshme që kanë dhe të ecin përpara me njohjen e Kosovës. Situata aktuale është e padrejtë, por është një botë në të cilën po jeton Kosova tani.
Intervistën me James Hooper mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Thirrja e grupit të intelektualëve nga Beogradi drejtuar serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhje ka hasur në reagime të ndryshme tek udhëhecit lokal serb. Disa thonë se ky grup nuk ka ndikim të madh, kurse të tjerët pohojnë se ai nuk përfaqëson serbët e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Momçillo Trajko ish lider serb nga Kosova Qendrore, i cili është në favor të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje dhe njëkohësisht edhe pjesëmarrës i drejtpërdrejt në këtë proces, thotë se e çmon për krahasim grupit të intelektualëve serb, por shfaqëron se ky grup mund të shkaktojë efekt të të padëshirueshme. Mendoj se përkrahja e tyre është e mirëseardhur, por fatkeqësisht ky grup i intelektualëve nuk ka ndikim të madh në popull. Madje ndonjëherë mund të ketë rol kundërproduktiv, por unë gjithsesi se e përkrah thirrjen e tyre dhe mendoj se mbështetja dhe orientimi i serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale është rruga e vërtetë në kërkim të zgjidhjes së situatës tonë këtu në Kosovë, tha Trajković. Ai shtoi se vlerësimet e grupit të intelektualëve serb se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës në mënyrë që të bën faktor politik në këtë vend janë të sakta dhe të qelluara. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veriun e Kosovës thotë se thirrjen që serbët të dalin në zgjedhje nuk e kanë bërë intelektualët serb, por siç i quajti ai disa përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat sipas tij janë të paguara nga vendet që kanë krijuar dhe promovuar shtetin e pavarur të Kosovës.
Oni ne predstavljaju sebe, oni predstavljaju svoje gazde sa zapada koji plaćaju.
Ata njerëz nuk i përfaqësojnë serbët, por padronët e tyre nga perëndimi që i paguajnë, dhe thirrja e tyre do të ndikojë që në zgjedhje të dalin më pak serb se sa që do të dilnin pa thirrjen e tyre, tha Ivanović, duke e quajtur grupin e intelektualëve serb si një grup të njerëzve që punojnë kundër kushtetutës dhe integritetit territorial të vendit të tyre dhe që në Serbi janë pa përkrahje dhe nuk kanë ndonjë ndikim domethënës. Në anën tjetër, në Veriun e Kosovës, përmes disa panove të vendosura kryesisht në anën veriore të Mitrovicës, qytetarëve
serbu është bërë thirrje që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në panot qytetarëve serbu është adresuar pyetja kujt i besoj më shumë. Panot e tilla Momçillo Trajković i quan si tentim për të manipuluar bashkësinë serbe.
Nije dilema u tome da li Srbi veruju Tačiju, Sediju ili Tadiću, sigurno da Tadiću više veruju, ali ovdje se radi o nemoći naše države.
Nuk ekziston dilema se ai besojnë serbët më shumë Thaçit, Sediut apo Tadiçit. Me siguri se serbët i besojnë më shumë Tadiçit, por këtu kemi të bëjmë më tepër me pafuqinë e shtetit ton, si dhe në anën tjetër shtetin jo meritor të Kosovës, dhe në mes të këtyre dy anëve të paktën në zgjedhjet lokale ne duhet të gjejmë mënyrën që të marrim fatin në duart tona dhe të ndihmojmë këtij populli që të qëndrojë këtu, tha Trajković, duke e cilësuar pyetjen që u parashtrohet serbëve në panë si një dilemë të rrënjshme. Por ndryshe mendon Ivanović, i cili thekson se është dashur që të ketë më shumë fushat kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të Kosovës.
Kampanja zaista nije bilo dovoljno u srpskim medijima, praktično zvaničnici su se nekako pasivizirali.
Në mediat serbe nuk ka pasur fushat të mjaftueshme kundër zgjedhjeve. Praktikisht zyrtarët në një mënyrë janë pasivizuar, por unë pres që jo vetëm në veriun e Kosovës, por edhe në pjesën qendrore të saj ku është zhvilluar një fushat e fuqishme në favor të pjesëmarrjes në zgjedhje, serbët në masë të madhe ti bojkotojnë zgjedhjet, përfundoi Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bojkotimi i kuvendit nga opozita e Shqipërisë ka vënë në vështirësi majorancën për shkak të miratimit të disa ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar. Korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi njofton se shqetësimi kryesor ka të bëjë me reformën në drejtësi.
Deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi thotë se opozita duhet mbaj përgjegjësi për mos kryerjen e kësaj reforme, nisur dhe nga rëndësia që ka ky proces për integrim të shpejtë europian.
Kushtetuta përcakton ligjet që kërkojnë shumicësuar 3/5 e votave. Në rastin konkret, mosardha e opozitës në kuvend e bën pothuajse të pamundur kalimin e këtyre ligjeve. Kemi një ligj shumë të rëndësishëm, ligji për gjykatën administrative, që kërkon përsëri 3/5, një ligj shumë kërkuar nga komiteti i biznesit. Për sa kohë opozita nuk vjen, këto ligje nuk kalojnë, po edhe nëse vjen duhet këtë vullnet se përsëri mund të bllokojë.
Deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjeknuri thotë se nuk mund të flitet për reformë në drejtësi në një kohë kur sipas tij është cënuar thelbi demokracisë, që janë zgjedhjet.
Keni parasysh çfarë po kërkojmë ne? Një gjë që është kushtetuese, një hetim parlamentar, e drejtë prerogative e minerancës e sanksionuar kushtetut. Për aq kohë sa ajo na mohohet. Çfarë si ka problemet e tjera? Ktu kemi problem më themelor.
Me gjithë mungesën e opozitës në kuvend dhe pamundësisë për të kaluar ligje që kërkojnë një shumicë prej 3/5 e anëtarëve të kuvendit, Bumçi thotë se nuk është rasti për të folur për krizë institucionale.
A kemi krizë mos funksionimit të institucioneve? Jo, nuk kemi. Parlamenti nuk mund të funksionojë kur nuk ka kuorumin në dur, që është 50% plus 1 deputetëve. Ky kuorum ekziston dhe kështu ne mund të vazhdojmë të kalojmë ligjet, kalojmë çdo akt i rëndësishëm përveç ligjeve me 3/5. Opozita nuk ka bojkotuar kuvendin, ka bojkotuar qytetarët.
Po Gjiknuri thotë se vendi është në krizë, një fakt që sipas tij tregon funksionimi i parlamentit me legitimitet të cunguar.
Patjetër që jemi përballë një krize politike, një krize institucionale, një krize të vetë shtetit, për aq kohë sa gjysma e shoqërisë e quan ilegjitime shumicën e cilës pretendon të qeverisë vendin. Për aq kohë sa parlamenti është me legitimitet të cunguar, patjetër që është krizë.
Dy muaj nga bojkoti i kuvendit, debati pozit-opozit vijon të jetë në të njëjtën pikë. E hapur për opsionin për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar, majoranca refuzon hapjen e kutive të votimit, me arsyetimin se kjo shkel kompetencat e sistemit gjyqësor. Aldo Bumçi kujton madje edhe një vendim të gjykatës kushtetuese të vitit 2003, sipas të cilit objekti i shqyrtimit të komisionit hetimor nuk mund të jenë çështje të gjykuara apo në gjykim.
Nuk mund ta kërkohet nëse simi ne dera që hap kutit, ka një proces ligjor që ka vendosur dhe ne nuk mund të shkelim kushtetutën dhe ligjin kur thuhet hapta se si do çfarë funksioni kanë komisionet hetimore.
Po Gjiknuri thotë se kërkesa e socialistëve është tërësisht ligjore e kushtetuese.
Ne ato po kërkojmë, hajde të kryejmë një hetim të plotë nëpërmjet komisionit pa kërkuar kthim të rezultatit, pa ndryrë në punë të gjyqësorit dhe jo ashtu siç keq përdoret nga majoranca, sepse ka një keq interpretim, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese për ata që duan ta lexojnë është i qartë. Komisioni parlamentar nuk mund të hyjë në mënyrën se si është nxjerrë vendimi gjyqësor. Ne çfarë po kërkojmë? Hajde të shikojmë të dokumentacion, fletë votimi që jam aty, pa nxjerrë një numrim për efekt ligjit për rezultat.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet në Prishtinë dhe ambasada amerikane dënuan sulmin dhe eskortës së kryeministrit Thaçi. Serbia nuk është reformuar nga koha e Miloševićit, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Korea Veriore i kërcënohet Koreës së Jugut. Ambasadori amerikan në Kabul kundërshton dërgimin e trupave shtesë në Afganistan. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.